17 sati. Delegacije Ukrajine i Rusije nastavljaju pregovore sutra. Kremlj prvi put objavio da planiraju zauzeti najveće ukrajinske gradove. Milanović vladi, pronađite sredstva za protuzračnu obranu. Cijene namirnica opet rastu, novi utorak donijet će i novi veliki skok cijena goriva. Okupili se kauboji, u HNL-u velika četvorka unutar 5 bodova.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Andreja Marić, dobar dan. Zaraćene strane u Ukrajini nastavile su pa obustavile do sutra pregovore, dok je sve više civilnih žrtava i razaranja u gradovima kako ruske snage stišću obruč oko ukrajinskih urbanih središta. Iz Kremlja stiže znakovita izjava da će Rusija ipak okupirati velike gradove.
Ukrajinski gradovi tijekom noći i jutra zasipani su svim mogućim projektilima ruskih snaga. Razorene stambene zgrade i civilne žrtve više nisu iznimka nego pravilo. Zrakoplovi su tako uništili nekoliko zgrada u Kijevu, a dvije su osobe poginule u raketiranju grada. Gradonačelnik Vitali Kličko.
Ovako izgleda ruski rat protiv civila. Uništene zgrade, infrastruktura, raketom su pogodili gradski bud i životi su izgubljeni. To je rat kojeg je Rusija počela. Ovo je Kijev. Mnogi gradovi u Ukrajini su uništeni. Životi su oduzeti. To je istina.
Na meti neprestano granatiranje je i opkoljeni Mariupolj, odakle ukrajinski dužnosnici javljaju od 2.500 ubijenih civila, a 160 privatnih automobila otišlo je iz grada prema Zaporižju. Nakon dana u kojima je neuspješno dogovaran izlaz za civile, ovo je prvi prekid vatre koji je to i omogućio. Snimci iz grada pokazuju velike razmjere uništenja na civilnim objektima, a objavljena je i vijest o smrti trudnice s fotografija nakon bombardiranja rodilišta. Projektili su padali po zapadu Ukrajine. Ruska raketa ubila je 35 i ranila 134 ljudi u Javorivu, u vojnoj bazi samo 20 km od poljske granice. Poljska je raketiranje nazvala prijetnjom NATO savezu i pokušajem izazivanja panike. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski o napadu je rekao.
Prošle godine dao sam jasno upozorenje liderima NATO saveza da će bez preventivnih snažnih sankcija protiv Rusije ona pokrenuti rat. Dugo vremena govorimo da je Sjeverni tok oružje protiv Europe, a sada je to očito. Sada ponavljam, ako ne zatvorite nebo nad Ukrajinom, pitanje je vremena kada će projektili pasti na vaš teritorij.
Na vašu teritoriju.
Nova raketiranja ciljeva na zapadu natjerala su još ljudi na bijeg iz Ukrajine. Do sada je zemlju napustilo oko 2,5 milijuna ljudi, a oko 1 milijun i 800 ih je u Poljskoj. Dok rat bijesni, videolinkom su nastavljeni pregovori koji su završili za danas. Kako je objavljeno, tehničkom pauzom i nastavljaju se sutra. Ukrajinski pregovarač ranije je rekao da je Rusija postala konstruktivnija, ali da se radi o sukobima dva različita politička sustava. Ukrajina s otvorenim dijalogom u društvu i konsenzusom, te Rusija s ultimatumom i gušenjem vlastitog društva. I dok ruski pobjednici za sporo napredovanje krive skrivanje ukrajinske vojske iza civila, čini se da Kremlj počinje objavljivati stvarne planove za ukrajinske gradove. U razgovoru za ruske medije, Putinov glasnogovornik Dmitri Peskov je poručio.
Urbano ratovanje nedvojbeno će dovesti do civilnih žrtava, no Ministarstvo obrane osigurava maksimum sigurnosti miroljubivog stanovništva, ali ne isključuje mogućnost stavljanja cijelih gradova pod kontrolu s izuzetkom zona za humanitarnu evakuaciju.
A Sjedinjene Američke Države nastavljaju obavještajnim informacijama ljutiti Kinu nakon objave da im se Rusija obratila za logističku i vojnu pomoć. Kina je takve tvrdnje odbacila kao dezinformacije. Ruske pomorske snage odsjekle su pak Ukrajini trgovački put blokadom na Crnom moru. Ured ukrajinskog glavnog tužitelja priopćio je da je do sada u ratu ubijeno 90 djece, a ranjeno ih je 100. Za medija servis Hrvoje Gašparec.
Na apel Varšave, koja je pod najvećim pritiskom ukrajinskih izbjeglica, grad Zagreb je u koordinaciji sa Crvenim križem uputio kamion pomoći u vrijednosti od 250.000 kuna za zbrinjavanje Ukrajinaca. Zamjenik zagrebačkog gradonačelnika Luka Korlajet.
Mislim da ova akcija grad gradu pokazuje se može i Zagreb jako puno u tom smislu već radi i na svom teritoriju. Kao što znate, 5000 građana Ukrajine u ovom času prešlo je, ušlo je u Hrvatsku. Jedan dio njih je u Zagrebu, to su motel Plitice i hotel Pleter u Rakitiju. Spreman je i grad mladih od Zagrebačkog holdinga, podružnice Nazor, a isto tako radimo i na pripremi petog paviljona Zagrebačkog velesajma za eventualni masovni priliv.
Upućeni su hrana, voda, pokrivači, vreće za spavanje te zaštitna i medicinska oprema. Ravnatelj Gradskog Crvenog križa Petar Penava.
kriza i pandemija uzrokovana COVID virusom nije završena i vjerujem da će dobro doći i kolegama u Poljskoj. Također pitke vode koju nikad ne nedostaje i nadamo se kako ćemo na ovaj simboličan način pokazati kako stojimo uz naše prijatelje iz Poljske i sve one naše prijatelje iz Ukrajine.
Hrvatski strukovni sindikat kontrolora letenja pridružio se humanitarnoj akciji za pomoć kolegama kontrolorima leta iz ratom pogođene Ukrajine, koju je pokrenula Međunarodna federacija udruga kontrolora zračnog prometa. Svoj novčani doprinos putem fonda za potporu dala je i Hrvatska udruga kontrolora letenja. Glavni ciljevi ove plemenite akcije su organizacija prijevoza i smještaja za potrebite te doniranje financijskih i materijalnih sredstava. Pružamo ruku spasa našim kolegama iz Ukrajine, ali i podržavamo napore Poljske, Rumunjske, Mađarske i Slovačke, koje proteklih tjedana neumorno nude i osiguravaju pomoć ukrajinskim kontrolorima letenja i njihovim obiteljima. Vjerujemo da će naša novčana donacija barem djelomično pomoći našim kolegama u saniranju teških posljedica ovog rata, izjavio je predsjednik sindikata kontrolora letenja Krešimir Rakoci.
Medija servis Vijesti plus.
Osim što je napravila krater kod studentskog doma na Savi, pri čemu pukom srećom nitko nije stradao, bespilotna letjelica koja je nedavno pala na Zagreb otvorila je pitanje rupe u našoj protuzračnoj obrani. Predsjednik Zoran Milanović poziva na hitno krpanje te rupe, ali ne raketnim sustavom Patriot kojeg priželjkuje premijer Plenković.
Od ministra obrane Marija Banožića čuli smo da su među fragmentima bespilotne letjelice koja je pala na Zagreb pronađeni dijelovi aviobombe koja je nakon pada i eksplodirala.
Aviobomba, iz ovog sad što možemo na osnovi fragmenata zaključiti, je također sovjetske proizvodnje.
S druge strane, stručnjaci izvan ministarstva tvrde da bi posljedice detonacije 40-ak i više kilograma eksploziva bile puno veće, a i više nego skeptični su uopće prema tvrdnji da je dron nosio aviobombu. Napominju da takva letjelica nosi eksploziva samo koliko je potrebno da uništi podatke drona kako oni ne bi završili u neprijateljskim rukama. Predsjednik Zoran Milanović nije sretan objavljivanjem informacija o istrazi koja je još uvijek u tijeku.
O detaljima ne bih govorio i pozvao bih i druge koji se obraćaju medijima ispred grabe svakih 15 minuta da to ne rade.
Na pitanje je li dron nosio aviobombu ili nije, Milanović nije želio odgovoriti ponavljajući da se radi o aktivnoj istrazi.
Dakle, to nije tema o kojoj se govori javno, a posebno ne ja koji nisam za to ekspert. Ali su me Boga mi brifirali u nekoliko navrata odlični eksperti i savjetnici. Puno bolji savjetnici nego ovi koji idu po televiziju imaju bradu ko Pop Đujića, govore ko Nikola Kalabić. Dakle, takvih eksperata što sam vidio zadnjih dana, to je nadmašilo hrvatske resurse.
Banožić kao i premijer Andrej Plenković kritizirali su reakciju NATO-a i zemalja kroz koje letjelica prošla. Predsjednik Milanović pa građanima poručuje da se mogu osjećati sigurno jer je riječ o incidentu koji teško da će se ponoviti. A kako bismo bili sigurni ako se nešto slično ipak dogodi, Milanović poziva na jačanje hrvatske protuzračne obrane, ali ne raketnim sustavom Patriot o kojem će delegacija Ministarstva obrane idućeg tjedna navodno razgovarati s kolegama u Washingtonu.
Iz naše reakcije vidite da nismo zadovoljni s onim na koji način je reagirano u susjednim zemljama.
Recite, ko će raditi na Patriotima? Kondukteri Zeta, vi, ja, to su bajke. Ali ako uspije u tome, svaka čast. Dakle, ako to dobije besplatno, ako dobije ljude za to, ako obuči ljude za to, znate koliko to traži vremena i novca. Treba razlikovati realne ambicije od gluposti. To je naprosto glupost.
A realna ambicija prema Milanoviću jest uložiti novac u sustave i alate koje si možemo priuštiti.
Molim ili tražim da u najkraćem roku nađu sredstava i načina da Hrvatska ima određene sustave protuzračne obrane. Trenutno ih naime nema. To nije tajna. Nabavite prvo najjeftinije i najjednostavnije sustave koje se mogu nabaviti i onda nešto složenije, ne najsloženije, jer to ne možemo.
Članica smo NATO-a i možemo se osloniti na savez, ali u situacijama kao što je ova moramo sami reagirati, naglašava Milanović koji je s Banožićem već duže vrijeme na ratnoj nozi. Nije vrhovni zapovjednik jedini koji ministra obrane smatra nekompetentnim. I stranke GLAS poručuju da nisu zadovoljni ponašanjem ni Banožića, niti Milanovića. Državne institucije zakazale su i sigurnosno i komunikacijski. Trebalo je 12 sati da se državni vrh oglasi, a onda su predsjednik i ministar obrane sazvali istovremeno odvojene konferencije za medije, jer im očito i dalje nije jasno da se ne igraju u pjesku, nego da vode državu. U idućim danima dobili smo samo još više informacijske kakofonije i proturječnih izjava ministra obrane, koje demantiraju redom svi stručnjaci. Priopćili su tako iz Glasa u zaključak da se ovakvoj vladi više teško može pronaći smisao postojanja. Dodajmo za kraj da je krater koji je napravio dron danas saniran, ali isto se nažalost ne može reći za imidž hrvatske zračne obrane. Za Media Servis, Bruno Perić.
Media Servis, vijesti plus.
Novi dan, novi udar na džepove građana. Nakon prošlotjednih redova na benzinskim crpkama, cijene od ponoći ponovno drastično rastu. Kriza s ratišta na istoku Europe sve se ozbiljnije prelijeva i na cijenu barela nafte, zbog čega poskupljenja razmatraju i prijevoznici, dok će ZET reducirati linije. Od 1. travnja najvećem broju kućanstava mjesečni računi za struju bit će 30 kuna veći. A građani su za Media Servis odgovorili hoće li izdržati novi udar na životni standard.
Nakon redova na benzinskim crpkama kojim smo svjedočili prošlog tjedna, slijedi svojevrsni deja vu. Da su cijene otišle u nebo svi znamo, no litra goriva će od ponoći probiti i magičnu granicu od 13 kuna. Vlada je prošlog tjedna djelovala fiksiranjem marži i smanjenjem trošarina, no mala je to utjeha za sve one koji će sutra morati natočiti gorivo u svoje automobile. Litra benzina trebala bi poskupjeti za 1,60 kune, čime će doći na 13,79 kuna, dok bi litra dizela došla na 14,13 kuna. Građani su već preplavili benzinske crpke, a odgovorili su nam što misle o novim cijenama naftnih derivata.
Prošli tjedan stala sam 45 minuta u redu na benzinskoj i danas opet slična priča. Poskupit će i prijevoz, možda i pokazi, a nema znakova ni usporavanja ove krize.
Idem natočiti auto do čepa kako bi barem malo ublažio posljedice rasta cijene goriva. Država je reagirala, ali to nije dovoljno. Moraju sniziti svoj udio dobiti.
Gorivo opet poskuplja i ovo do sad je, mislim, bilo neizdrživo, ali čak mislim da ni tu nije kraj. To će sada još više otići u nebo, mislim da ću posebno paziti da što manje koristim automobil.
Osim prijevozničkih usluga, čije se poskupljenje jasno zagovara posljednjih tjedana, cijena nafte odražava se i na ZET. Oni za sad ne posežu za poskupljenjem usluge, ali su se odlučili na smanjivanje broja polazaka tramvajskih i autobusnih linija, navodeći kako ove izmjene dolaze zbog globalnih okolnosti koje utječu na opskrbne i logističke lance. Koje linije prometuju izmijenjenim dnevnim redom možete provjeriti na web stranici ZET-a. Inflacija već mjesecima problem koji muči naše građane, potrošačka košarica sve oskudnija, a na policama nekih trgovačkih centara nedostaje i namirnica. Provjerili smo je li riječ o anomaliji ili pak građani već gomilaju zalihe u strahu od poskupljenja i nestašice.
Evo, nema više šta reći. Za litru ulja, mlijeka, osnovne potrepštine potrošilo sam 120 kuna, a nisam niš kupila. Čovjek mora svaki dan nešto jesti.
Ne mislim raditi nikakve zalihe, ali kupujem po akcijama. Poskupljuje i struja, a bez nje ne možemo.
Mislim da je nama hrana zapravo uvijek bila skupa u odnosu na naš neki standard, ali sad ćemo tek vidjeti zapravo što je skupo. Ne znam iskreno kako ćemo to sve plaćati.
1. travnja stižu i veći mjesečni računi za struju. Projekcije HEP-a ukazuju na to kako će poskupljenje iznositi 10% i to nakon vladine intervencije, dok bi bez uvedenih mjera račun za struju bio i do 23% veći. Točan iznos ipak za sad nije poznat s obzirom da ovisi o tarifnom modelu i potrošnji. Za Media Servis, Sven Tubak.
Media Servis, vijesti plus.
Novo imenovani ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Ivan Paladina sastao se sa zagrebačkim gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem, a glavna tema je bila obnova javnih i privatnih zgrada oštećenih potresom na području grada Zagreba. Obojica su suglasni da se obnova treba pokrenuti, ubrzati i da se sredstva iz Fonda solidarnosti moraju povući do roka kojeg nam je produžila Europska komisija.
Media Servis, vijesti plus.
Pandemija koronavirusa još nije iza nas. U posljednja 24 sata u zemlji smo zabilježili 141 novi slučaj zaraze, a preminulo je još 18 osoba. U bolnici su s dijagnozom COVID-a 774 pacijenta, od kojih je 51 na respiratoru. Dodajmo i da se prema podacima stožera od jučer oporavilo 1456 osoba.
Media Servis, vijesti plus.
U 83. godini preminuo je poznati književni kritičar, novinar, pisac i eseist Igor Mandić. Posljednje vrijeme imao je problema sa srcem, a nakon što mu je pozlilo, završio je u bolnici Sveti Duh u Zagrebu, gdje je i preminuo. Bio je osoba koja je obilježila hrvatsko novinarstvo u drugoj polovici 20. stoljeća, od tiskanih medija do radijskih i televizijskih. Iza sebe je ostavio više od 30 knjiga, brojne glazbene i književne kritike, novinskih tekstova, a od Hrvatskog novinarskog društva 1998. godine dobio je i nagradu za životno djelo.
Sport.
Odigrane su posljednje dvije utakmice 27. kola prve HNL, a u oba susreta favoriti nisu uspjeli slaviti. Prvo je posljednje plasirani Dragovoljac na svom terenu porazio Rijeku s 2-1. Domaćini su poveli pogodkom Karla Perića u 23. minuti, a Perić je vodstvo udvostručio u 50. minuti svojim drugim golom na utakmici. Jedini pogodak za Rijeku postigao je Ampem u 74. minuti. Trener Rijeke Goran Tomić nije mogao sakriti svoje razočaranje nakon utakmice.
Pa sramota, nema više ništa reći od toga, jednostavno nakon. Rekao bih i dovoljno vremena odmora i 4 dana i pustih upozoravanja i svega da na ovakaj način se predstavimo, a znamo što nam bodovi nose u borbi za titulu, onda stvarao sam bez komentara i apsolutno razočaran i sramota, eto, ništa drugo.
Zadnja utakmica kola igrala se na Gradskom vrtu, a u njoj je Osijek dočekao Goricu. Susret je završio remijem bez pogodaka. Trener Osijeka Nenad Bijelica.
Imali smo dosta šansi, dosta udaraca, Nejašmićev, Topšegićev, Kleinheislerov, puno ubacivanja, puno gužvi. Na kraju nije moglo biti, bože moj, idemo dalje i ostaje 9 kola ispred nas, izjednačeni smo sa Dinamom, 2 boda ispred Rijeke, 5 ispred Hajduka, tako da tu smo, živi smo.
Kiks oba konkurenta za naslov omogućio je Dinamu da ostane na prvom mjestu HNL-a s 54 boda, koliko ima i Osijek uz slabiju gol razliku. Slijede ih Rijeka s 52 te Hajduk s 49 bodova. Košarkaši Cibone poraženi su na gostovanju u 22. kolu ABA lige. Bolji od Cibosa bio je beogradski FMP sa 76-71. Najefikasniji kod Vukova bio je Drežnjak s 15 poena, koliko je postigao i Jones za FMP. Trener Cibone Gašper Okorn imao je niz od 12 pobjeda, ali FMP ga je uspio prekinuti i nanijeti mu prvi poraz na klupi zagrebačkog sastava.
Mi smo išli iz utakmicu, naravno mi smo htjeli tu u Beogradu da nastavimo seriju, ako bi to dobili, onda bi imali neke ozbiljne šanse da uhvatimo tu 6. poziciju, ali idemo i mi još kraj, idemo korak po korak.
Kad smo kod košarke, recimo i kako Zadar gostuje kod Splita u zaostalom susretu Hrvatske premijer lige. Utakmica počinje u 20 sati. Okupila se hrvatska rukometna reprezentacija. Kauboji će provesti u Varaždinu tjedan dana tijekom kojih će dio europskih reprezentacija igrati prvi krug kvalifikacije za svjetsko prvenstvo 2023. godine. Izbornik Hrvoje Horvat će u Varaždinu na raspolaganju imati 19 igrača.
Tako da ćemo ove pripreme iskoristiti za dodatno uigravanje. Naglasak će biti naravno na našoj obrani gdje ćemo raditi na detaljima, ponovit ćemo napadačke varijante, standardizirati ih. Ono što bi bio naglasak ovih priprema, to će biti na tranziciji prema naprijed, možda segment igre koji nam je bio najviše ispod tog nekog nivoa koji bi htjeli igrati. Imamo 7 dana gdje nemamo utakmicu upravo zbog toga da se posvetimo treningu i treniranju.
Naš protivnik trebala je biti Ukrajina koja zbog ruske agresije ne može nastupiti, pa će umjesto nje igrati Finska. Ogled s Fincima u njihovoj dvorani je 13. travnja, a uzvrat će biti 16. travnja u Varaždinu. Igrač Tin Lučin.
Sigurno da ćemo kroz ovaj tjedan, da će nas izbornik dobro pripremiti, da ćemo trenirati, spremiti se i biti pravi za kvalifikaciju. Ima nekih starih imena, ima nekih novih, tako da evo, veselim se trenzima i jedva čekam da se počne.
Petra Martić odigrala je sjajan meč u 3. kolu Indian Wellsa te izbacila aktualnu pobjednicu US Opena, Britanku Emu Raducanu s 2-1 u setovima. Martić će za četvrtfinale turnira igrati protiv Ruskinje Ljudmile Samsonove. Za razliku od nje, Marin Čilić je završio svoj nastup na Indian Wellsu. Bolje od Marina u 2. kolu bio je Srbin Miomir Kecmanović s 2-1 u setovima. Za Media Servis, Marko Pavičić.
Na kraju ponovimo. Kreml prvi put objavio da planiraju zauzeti najveće ukrajinske gradove.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Andreja Marić.